Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos a todas e a todos e benvidos a este novo programa de Radio Cerna. Aquí repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Ría do Burgo volve a sufrir un segundo vertido en 10 días. O colectivo de mariscadores da Coruña piden que se investiguen os feitos, xa que se non son augas fecais, son hidrocarburos. E se veña que nada se vai facer para frear este tipo de contaminación. A Xunta anunciou que manterá cando menos 10 días máis de peche ao marisqueo para evitar posibles repercusións na sanidade pública. No mellor dos casos, as mariscadoras poderán volver faenar a comezos do mes de abril. A pasteira Ence de Pontevedra asegura que non existe un pacto coas pasteiras lusas para acordar prezos sobre a madeira. Esta foi a resposta de Celulosas tras a crítica de varias asociacións de produtores forestais que sospeitaban que se estaban a acordar prezos de mercado que repercuten negativamente nos seus intereses. Este sábado, estes colectivos decidirán se levar o asunto ao comisionado de competencia da Unión Europea. Ence, pola súa banda, achaca a reducción dos prezos da madeira ao impacto da reforma eléctrica e ao descenso que experimentan os prezos a nivel internacional. Augas de Galicia anuncia que realizará un estudo que determine cales son os problemas de saneamento da rede municipal de 4 concellos da provincia pontevedresa, de Pontevedra, Marín, Poio e Vilaboa. Tanto os pósitos da zona como algúns dos concellos afectados recriminan a Xunta o colapso da estación depuradora dos Praceres e a falta de concreción sobre os investimentos necesarios para poñer fin aos vertidos ao mar. Os 8 colectivos que pedían poder intervir no xacemento romano da Praia de Esteiro, en Ribadeo, próximo ao espazo natural das catedrais, conseguiron en principio o seu objetivo. Tras varios meses de reclamas, a Consellería de Cultura comunicoulles oficiosamente que permitirán esa intervención para evitar que o xacemento acabe sendo destruído polo mar. A Dega Mariña Patrimonio alertaban recentemente sobre o risco inminente de desaparición no que se topaba este forno romano. No obstante, Patrimonio di que para autorizar o proxecto verá que agardar a que Costas e os propietarios dos terreos tamén emitan a súa autorización, segundo estes colectivos, que disporá medidas para cubrir e protexer de forma eficiente o sitio arqueolóxico de Estabañón situado na Praia da Area de Viveiro. Precisamente este domingo, estes colectivos organizan xunto con outras entidades un roteiro pola zona para poñer en valor estes elementos patrimoniais. En abril cumpriránse 9 anos desde que se iniciou o proxecto arqueolóxico que investiga os xacementos paleolíticos do sur de Lugo, coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela. Coincidindo con este aniversario, o proxecto está sen fondos ao deixar de achegar axudas económicas ao Ministerio de Economía. Esta situación prexudicaría tamén o financiamento dunha nova campaña arqueolóxica na Cova de Irós, titulada por moitos como Catedral Galega do Paleolítico, e que se atopa nas inmediacións da canteira que Cementos Cosmos ten entre Castela. Segundo o coordinador dos traballos de campo, ata o mes de outubro posiblemente non se dispoñan de novos fondos, polo que as prospeccións arqueolóxicas deste verán non se poderán realizar. Piden á Consellería de Cultura que colabore economicamente co proxecto pola súa importancia. A través del descubriuse o primeiro conxunto de arte rupestre paleolítico de Galiza na Cova de Irós, e tamén en Becerría atopouse o resto humano máis antigo coñecido ata agora en Galiza, de 17.000 anos. Segue en marcha a preparación da candidatura da Ribeira Sacra para a súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Os técnicos e expertos que xa realizaron un proxecto básico piden agora a colaboración da sociedade para dotarse de imaxes ou fotografías antigas da comarca ou mesmo datos ou contidos audiovisuais. A idea é crear un arquivo documental que permita observar a evolución da Ribeira Sacra ao longo da historia. Mesmo o Valedor do Pobo anima a sociedade a colaborar neste obxectivo e fai unha petición expresa aos directores das dúas canles de televisión públicas para poder incorporar a este arquivo imaxes históricas. A Dega denuncia unha plantación de piñeiros en Rede Natura que ameaza especies en perigo de extinción. A plantación denunciada realizouse na zona de especial conservación e lugar de interese comunitario Canóns do Sil, área prioritaria tamén para aves e especies ameazadas. Pro colectivo ecologista non é coherente que, por un lado, a Xunta invista na recuperación da Aguia Real neste mesmo espazo e que, por outro, autorice plantacións de especies pirófitas en áreas de campeo e nidificación. Dous anos despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarase ilegal o plan que pretendía legalizar as urbanizacións ilegais de Barreiros, a expensas dun recurso presentado polo colectivo ecologista Adega, a Xunta publica no DOGA a anulación deste planeamento. Esta publicación de Adega é o recoñecemento explícito por parte da Xunta de que acata a resolución do Tribunal e asume que o plan de Barreiros era ilegal. Neste planeamento, a Xunta, tamén a Deputación e o Concello pretendían investir 14 millóns de euros de fondos públicos para tapar, di Adega, os incumprimentos legais do Concello de Barreiros e dos construtores. O colectivo ecologista sente indignación ao comprobar que dous anos despois deste fallo xudicial, os responsables políticos da desfeita seguen ocupando cargos públicos e non asumiron ningún tipo de responsabilidade. A Asociación Galega de Apicultura vén de poñer en marcha a campaña Stop Vespa Velutina, que consiste na realización de charlas informativas en distintas localidades, así como na colocación de trampas que permitan capturar as raíñas fundadoras desta especie invasora que veu para quedarse. A vespa asiática constitúe unha serie de ameazas para as abellas, para a biodiversidade en xeral, e promove serios prexuízos económicos ao sector apícola e froiteiro. A idea da campaña é informar a poboación e transmitir calma no canto de alarma. AGA, Asociación Galega de Apicultura, consella que de localizarse un enxame de vespa asiática se chame ao 112. O pasado 14 de marzo, a CENMA, a DEGA e a Asociación Costa Lugo conseguiron retirar dos fondos mariños da ría de Ribadeo máis de 200 kilos de lixo. Entre os residuos atopáronse aparellos de pesca, restos de pantaláns, cadeiras e mesmo teléfonos móviles. Esta xornada de limpeza submariña, na que participaron máis de 50 persoas entre mergulladores e o equipo de terra, estivo apoiada polo Concello, a Deputación e o Clube Náutico de Ribadeo. E o Concello de Vigo está a organizar un programa de turismo sostible nas Illas Cíes para a tempada baixa de visitantes. A experiencia piloto terá lugar mañá sábado e contempla a realización de 3 rutas diferentes nas que poderán participar un total de 60 persoas. As andainas tentarán potenciar os sentidos, nomeadamente o do ouvido, poñer en relación a paisaxe coas artes da pintura e da fotografía e descubrir a biodiversidade da illa. O Congreso vén de reformar a Lei de Hidrocarburos para, entre outras finalidades, regular e impulsar o fracking, unha polémica técnica de extracción de gas natural a que se opón todo o movemento ecologista, varias formacións políticas e xa algúns territorios do Estado. A fractura hidráulica xa foi prohibida en algúns estados de Norteamérica polo seu impacto na saúde pública e no ambiente. Sin embargo, os votos do PP e do PNV conseguiron botar abaixo todas as emendas presentadas contra esta normativa de impulso fracking. Todos os grupos galegos da oposición rexeitaron a lei e o método pola contaminación que supón para as augas a emisión de contaminantes á atmosfera e o risco de sismicidade inducida. Asimismo, a Cámara Parlamentaria aprobou por unanimidade pedir ao Executivo galego unha moratoria para a utilización do fracking en Galiza mentras non se garanta a seguridade e inocuidade desta técnica para o ambiente e as persoas. O próximo 25 de marzo celebrarás unha xornada de portas abertas sobre solucións enerxéticas e de climatización natural na bioconstrución. Terá lugar no Centro de Formación Profesional Coruñés de Someso. A actividade inclúe unha visita ao módulo bioclimático experimental a Vieira. E aquí vai a actividade recomendada desta semana. A Área de Cultura da Deputación de Lugo presenta a 5ª edición do Certame de Curtas para Rosalía de Castro. E anímate a participar. Este concurso, organizado pola Asociación Sociopedagóxica Galega, premiará con 1.500 euros ao primeiro galardón. As curtas poden tratar como tema calquera obra da literatura galega, tradición oral ou escrita en galego. Se máis, despedímonos ata vindeira semana. Como sempre, voltamos o luns. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.